Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la quaran de maio 2011. Pregi signifas paroli cun Dio. Tion rememorigis cimatene la Papo dum la general audienzo. Li comencis novan serion da pastistai instruoi pri la pregiado, specife tiu cristana. En sia unua pastista instruo pri la pregiado, Benedicto la Dexesa mensiis, quasau en conducon, quelcain exemploin de antiquai pregioi, ecde la antiqua Egiptuio, por montri kiel la praculturoi ciam cae cie sin adresis al Dio. La Papo presentis pregioin ancau de Mesopotamio, de la paganismo de la malnova Grecuio cae Romio, cae li concludis iene. Carai ge amicoi, en citiui exemploi de pregio de la diversai epocoi cae civilizazioi, reliefigas la conscio cium la homa istulo havas prisia condicio de creitajo, cae prisia dependo de alia, supera alla li, cae fonto de ciu bono. La homo en ciui epocoi pregias, char li ne povas eviti demandi al si quiu estas la signifo de la vivo, quiu restas malhela cae sen esperiga, se oni ne cun ligas gin cun la mistero de Dio, cae lia proiecto pri la mondo. La homa vivo daurigis la Papo estas interplectajo de bono cae malbono, de nemeritita sufero, cae de gioio cae bellezzo, quiu spontane cae neresisteble nin pushas peti al Dio tiuin internain lumon cae forton, quiui assistu nin sur tere, cae havigu esperon trans la limo de la morto. En la exemploi de pregiado de la diversai culturoi, ni povas vidi ateston de la religia dimensio, cae de la desiro havi Dion, en scribita en la coro de ciu homo. Tiui atesto cae desiro ricevas plenumon cae plenan esprimon en la malnova cae nova testamento. La revelatio, facte, purigas cae conducas al plenezzo la de originan desiron de la homo, proponante per la pregiado la eblezzon havi pli profundan rilaton cun la ciela patro. Ni desiras peti alla signoro, finis la papo, che li lumigu nian menson cae nian coron, porche la rilato cun li per la pregio estu pli cae pli intensa, amema cae constanta. Signoro, instruu al ni pre. Cai nun aliai informoi, lunde vespere oni metis la cercon de Beata Johanno Paolo la Dua sub la altaron de la capelo de Sancta Sebastiano en la Vaticana Basilico, cai iam multegai estis fideluloi, ciui pregis fronte alla nova tombo, la sante foie sia in floroin cai scribita in biletoin, cai dimance centoi da miloi post la fino della meso della Beat proclamo en vizigi. Foie dum tri horoi por saluti cae pregi fronte alla ligna cerco quiustis cela cefa altaro della Vaticana Basilico. Romo la dudexesan della nuna monato, Papo Benedicto la dexesa estos en la Roma Basilico de Sancta Maria la Granda por la trapregio della Rosario cun la Italai Episcopoi en la cent quindeca da Treveno della Unuigo de Italio. Vatican urbo. La religia liberezzo estas denove minazzata en la mondo, cae tio estas contrau la comuna bono de la socioi, char autentica religia liberezzo ebligas alla persono plene realigi, cae tiel contribui alla socio. Tion substrecis la Papo en messaggio sendita alla plena consido della Papa Academio pri socialai scienzoi, quiu nun tempe ocasas en Vaticano. Nov Iorco solenigis hierau la monda tago por la gazetara liberezzo. Ciel tradizie, o case della tago, organizajo giornalistoi sen land limoi, publicigis sian iaran rapporton. Ancora u alta estas la nombro da murditai giornalistoi, quindec sep en 2010. Temas pri nombro mal pli alta ol tiu de 2009, ciam mortis 76 giornalistoi, sed crescis la la nombro da forcaptitoi el 33 de 2009 al 51 forcaptitai giornalistoi en 2010. Plie, por la unua foio, pasintiare en ciui continentoi ocasis perfortagioi contrau giornalistoi. Alia monda tago solenata hierau estis tiu dedicita al astmo, patologio quiu concernas prescau 300 milionoin da personoi en la mondo, cae quiu causas 250 mil forpassoin ciuiare. Islamabado. Oni fermis la cristana in lerneio in cae instituto in. La pregeioi estas soldat garditai, cae en la cristana i quartaloi activas intensai securez agadoi. Gi estas la situazio ciun la cristana comunumo en la cefai urboi de Pakistano travivas depost la annonzo della morto de Osama bin Laden. Oni timas attacoin cae perfortain reagoin contrau cristanai locoi fare de talibanoi. La cristanoi povas esti identigitai, laula talibana propagando cae ideologio, cun la occidentanoi, cae cun la usonanoi, respondezai pri la mortigo de ilia estro. La morto de Osama bin Laden estigis timon anca uce la cristanoi de Iraco. Tamen la registaro de Bagdado certigis che giclopodos defendi ilin. La ambasadoro de Iraco en Italio, Barzani, declaris, Iraco estas la unua contra terrorista batal fronto. La securezza trupoi cae la armeo estas alarmo pretai. La registaro cion faras por protecti la cristana in pregeio in cae comunumo in Iraco, char ili estas tre grava historia elemento della lando. Post chiam la usona presidente Barack Obama annonsis la morton della terroristo, la Vaticana proparolanto pastro Federico Lombardi faris jenan declaron. Osama bin Laden, kiel niciuis cias, havis la gravegan respondezon disvastigi dividon cae malamon inter la popoloi, causante la morton de sen nombrai sen culpuloi, cae exploatante religio in cizele. Fronte alla morto de homo, substrat Rechis pastro Lombardi, cristano neniam gioias, sed meditas pri la gravai respondezoi della unuopuloi fronte al Dio cae alla homoi, cae la cristano esperas cae sindevigas, porche ciu evento ne estu ocaso por plia cresco de malamo, sed de pazzo. Islamabado, la cattolica Paul Batti, frato della murdita ministro Shahbaz, estis confirmita ministro por la afferoi de religiai minoritatoi en Pakistano. Gis nun Paul estis speciala consilanto della chef ministro. Cairo, plurai coptai movadoi annonsis che ili ocasigos post morgau protest marshadon cun la partopreno de 1 milione da personoi. Oni volas protecti la cattedralon de Sancta Marco de Abbaseia, chiu passinte vendrede, estis occupita de salafitoi, sunaista islama gruppo, pretexte che en gi estis mal libera copta virino, e zino de copta pastro, chiu dum quelca tempo convertigis al islamismo, sed poste revenis al sia familio. Brasilio, gis morgau fronte alla Brasila Parlamento staros la reconstruo de tradizia indigena villaggio. Por la oca sin sequa iaro, prescau 800 pralo giantidoi, represente de 230 etnai gruppoi de Brasilo, faras citiun originalan proteston, por peti la blocon de la grandegai construagioi, ciuin la registaro faras en la tero de iliai praavoi, cai pli generale, por peti la respecton della Constitutia i raitoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.